Vatan xoinlarining qamashini sevadigan milliy xavfsizlik xizmati tizimi qurboni bo'ldim, deydi olim Andrey Kubatin. Germaniya prezidenti tashrifi munosabati bilan ozodlikka chiqishiga umid qilinayotgan siyosiy mahbuslardan biri. Sharshunos olim Andrey Kubatin ustidan 28 mayga belgilangan sud majlisi boshqa kunga qoldirilgan. Ayni paytda manzil koloniyasida joylashtirilgan olimning o'zi navbatdagi mahkamada oqlov hukmiga umid qilmoqda.
Statistika qurboniga aylanganman. O'sha xizmatning statistika qurboni. Chunki ular juda sevardi har bir mamlakat bo'yicha ma'lum bir o'sha shpionu o'sha vatan xoinlarini qamashga o'rgangan edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2017-yilda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonat qilish, turkchilik g'oyalarini yoyishda ayblangan, harbiy sud tomonidan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan sharshunos olim Andrey Kubatin O'zbekistonda yangi hokimiyat iqtidorga kelishi ortidan ham qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sifatida ko'riladi. Hozirgacha O'zbekiston prezidenti nomiga jamoatchilik darajasida, shuningdek dunyo olimlari nomidan ham Andrey Kubatin ozodligi talab qilingan bir nechta murojaatlar bo'lgan. Bu murojaatlar ortidan sharshunos olimning ishi qayta ko'rib chiqildi. Ammo harbiy sud unga nisbatan belgilangan jazo muddatini 5 yilga o'zgartirish bilan cheklandi xolos. Andrey Kubatinning yaqinlari prezidentga ochiq murojaat bilan chiqishi, bosh prokuror, inson huquqlari bo'yicha ombudsman, oliy sud qabulida bo'lishlari ortidan davlatga xiyonat qilishga doir ayblov harbiy sud vakolatidan olindi. 28 may kuni Kubatinning ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida shikoyat tartibida qayta ko'rib chiqilishi lozim edi. Shu kuni sud majlisiga yig'ilgan faollar Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierni O'zbekistonga tashrifi barobarida o'tishi lozim bu mahkamada navbatdagi siyosiy mahbus ozodlikka chiqishiga ishonishayotgan edi. Manzil koloniyasidan mahkamaga qatnashish uchun kelgan Andrey Kubatinning o'zi ham shunday umidda edi, ammo viloyat sudi sudyalar yetishmaganligi vaji bilan mahkamani 31 mayga qoldirganini ma'lum qildi. Shikoyat ishida qatnashish uchun mahkamaga kelgan Andrey Kubatinning Amerika ovoziga aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilgan davlatga nisbatan xiyonatga doir jinoyat ishidagi burilish aynan shu xizmatning davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilishi ortidan boshlangan.
Endi bu mana ishimdagi burilish 18-yil boshidan o'sha barcha huquq tizim organlari islohot qilinishi boshlagandan keyin milliy xavfsizlik xizmatidan o'sha davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilib boshliq o'zgargandan keyin ishimizda o'zgarishlar sezila boshladi. Apellyatsiya 5 oy bo'ldi, ma'lum bir darajada baribir shu o'sha manimcha baribir ishim bilan bog'liq odamlar manimcha aralashgan bo'lsa kerak. O'sha keyin o'sha mana 11 yil olgandim, bu tez dekabr oyida o'sha keyinchalik mana 2018 may oyida manga 57 moddani qo'llagan holda 5 yil berishgan. Shu bevosita bo'ladi, 17-yilda hali endi islohotlar boshlanmagan edi. Shu mana 18-yilda jadal islohotlar boshlangan uchun shu xil huquq tartibot tizimlarida. Shundan keyin mana sezilishni boshladi o'zgarishlar.
Dedi Andrey Kubatin. Rasman sharshunos olim davlat sirlari mavjud adabiyotlarni Turkiya fuqarosiga sotganlikda, turkchilik g'oyalari targ'ibotiga doir adabiyotlarni saqlashda ayblangan. Turkshunoslikka oid o'nlab ilmiy ishlar muallifiga qo'yilgan bu ayblov ilmiy jamoatchilikning keskin noroziligiga ham sabab bo'ldi. Dunyo bo'ylab yuzlab olimlar imzo chekkan murojaat O'zbekiston hukumatiga jo'natilgan edi. Andrey Kubatin davlatga nisbatan xiyonatga doir bu ayblovga izoh berar ekan, xiyonatchilarni qidirish bilan nom qozonishni istagan Milliy xavfsizlik xizmati tizimi qurboni bo'lganligini aytadi.
Baribir darajada shu deb yozilgan edi, bilasiz, arizachi bo'lgan. Yozgan, taxmin qilgan. Men shularga rezultat degan edi va mana shu ba'zi mening g'oyalarimni qo'rqqan bo'lsa kerak deyman. Qoynoqa. Endi kim biladi shu imita anaqalar fikrlarim balki bilmadim. Ma'lum bir darajada o'sha nima deydi shu statistika qurboniga aylanganman. O'sha xizmatning statistika qurboni. Chunki ular juda sevardi har bir mamlakat bo'yicha ma'lum bir o'sha shpionu o'sha vatan xoinlarini qamashga o'rgangan edi.
Deydi shikoyat tartibida ko'rilishi kutilgan mahkama ishiga qatnashish uchun Toshkent viloyat jinoyat ishlar sudiga kelgan Andrey Kubatin. Andrey Kubatin 2017-yili Toshkentda Turkiyaning TIKA tashkiloti vakiliga elektron shakldagi shaxsiy kutubxonasini berayotgan paytda hibs qilingan edi. Xavfsizlik xizmati aksariyati ochiq manbalarda bo'lgan olimning elektron kutubxonasida davlat sirlari, turkchilik g'oyalari mavjud deb topdi. Ilmiy doira vakillariga ko'ra, ochiq manbalarda mavjud adabiyot davlat sirlarini tashimaydi. Turkchilik esa taqiqlangan g'oya emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.